Warta Berita KBS World Radio 28 Agustus 2026. Berita-berita utama. Latihan Freedom Edge antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang digelar bulan depan. Korea Utara kecam kebijakan Amerika Serikat yang dinilai tetap bermusuhan. Korban tewas banjir Nepal terus bertambah. Presiden Lee Jae-myung perintahkan perlindungan warga Korea Selatan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau GCS pada Jumat 28 Agustus mengumumkan bahwa Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan menggelar latihan multidomain Freedom Edge 2026 di perairan internasional sebelah timur dan selatan Pulau Jeju pada 7 hingga 11 September mendatang. Menurut GCS, latihan tersebut digelar setiap tahun oleh ketiga negara sebagai latihan defensif untuk menangani ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Latihan Freedom Edge kali ini merupakan yang keempat. Sebelumnya latihan dilakukan pada Juni dan November 2024 serta September 2025. Latihan tersebut digelar tak lama setelah latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat Ultra Freedom Shield pada bulan ini yang dilaksanakan dalam skala yang jauh lebih kecil di tengah upaya Washington untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara. Meski latihan Ultra Freedom Shield dikurangi skalanya, berlanjutnya latihan trilateral tersebut dinilai menunjukkan komitmen terhadap kerjasama keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Pyongyang mengecam kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang dinilai tetap bermusuhan sambil mempermasalahkan transaksi persenjataan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat serta dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap proyek dokumentasi catatan hak asasi manusia di Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Kamis 27 Agustus menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan dari wartawan Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA. Ia menyinggung bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberikan persetujuan sementara atas penjualan rudal udara ke udara M9 Sidewinder Block 2 serta peralatan terkait kepada Korea Selatan. Ia menyebut Amerika Serikat mengumumkan rencana bantuan dana senilai jutaan dolar untuk sejumlah proyek termasuk dokumentasi pelanggaran HAM di Korea Utara. Juru bicara tersebut juga berpendapat bahwa Amerika Serikat berupaya menambah ancaman baru terhadap keamanan Korea Utara serta menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara tersebut. Upaya itu dinilai sebagai kelanjutan dari praktik permusuhan Washington terhadap Korea Utara. Ia melanjutkan bahwa Amerika Serikat meningkatkan kemampuan tempur Korea Selatan dengan menyetujui penjualan rudal canggih, helikopter terbaru, bom berpemandu presisi, dan persenjataan lainnya dengan nilai yang sangat besar tahun ini. Ia mengklaim bahwa dampak negatif langkah Amerika Serikat tersebut terhadap lingkungan keamanan regional tidak dapat diabaikan. Jubir itu juga memperingatkan bahwa Korea Utara akan merespons secara tegas dan segera terhadap langkah-langkah permusuhan tersebut. Jumlah korban tewas akibat banjir besar yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet-China terus bertambah. Hingga Jumat 28 Agustus sore, jumlah korban tewas mencapai 392 orang, sementara jumlah orang yang hilang mendekati 1.500 orang. Para korban hilang berasal dari sekitar 30 negara, termasuk India, China, dan Amerika Serikat. Sebagian besar korban hilang yang dilaporkan merupakan peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci di Himalaya dan wisatawan yang melakukan pendakian. Sejumlah besar pekerja yang bekerja di lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air setempat juga dilaporkan termasuk di antara mereka. Presiden Lee Jae-myung membatalkan rapat para penasehat senior yang dijadwalkan pada Kamis 27 Agustus sore dan langsung memimpin rapat darurat untuk menangani situasi warga Korea Selatan yang terdampak banjir di Nepal. Presiden Lee memerintahkan seluruh pihak untuk berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia demi menjaga nyawa dan keselamatan warga. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah Nepal untuk mempercepat operasi pencarian dan penyelamatan, serta meminta agar seluruh saluran diplomatik dimanfaatkan agar sumber daya yang diperlukan dapat dikerahkan. Sembari menyampaikan simpati kepada pemerintah dan rakyat Nepal, Presiden Lee meminta agar dikaji bantuan personel atau bentuk dukungan lain yang dapat diberikan oleh pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan pada Kamis 27 Agustus memutuskan untuk mengerahkan pesawat tanker multiguna Angkatan Udara KC-330 Cygnus guna mendukung operasional pencarian dan penyelamatan di Nepal, menyusul banjir besar yang menyebabkan ratusan orang, termasuk warga Korea Selatan hilang. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa Cygnus akan dikerahkan untuk mengangkut peralatan penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Rincian terkait pengerahan tersebut, termasuk jadwal, masih dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Pengerahan tim bantuan darurat memerlukan persetujuan pemerintah Nepal. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri dilaporkan tengah berkoordinasi dengan pemerintah Nepal terkait pengerahan tim tersebut. KC-330 Cygnus pernah dikerahkan untuk mengevakuasi warga Korea Selatan yang terisolasi akibat perang di Timur Tengah pada Maret lalu dan membawa pulang 211 orang. Sebelumnya, saat terjadi gempa bumi besar di Turki pada Februari 2023, pesawat tanker multiguna itu juga membantu Turki dengan membawa tim bantuan darurat yang beranggotakan sekitar 110 orang serta pasokan bantuan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, yang mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan dukungannya terhadap pertemuan puncak antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Menurut harian Amerika Serikat The Washington Post pada Kamis 27 Agustus, Grossi mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sangat penting, sekaligus menegaskan perlunya menyelesaikan persoalan melalui negosiasi. Grossi juga berpandangan bahwa dialog tidak boleh terhambat oleh reputasi Kim sebagai pemimpin otoriter yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ia menambahkan bahwa melalui dialog yang dilakukan secara sopan dan saling menghormati, pihak-pihak terkait berupaya mencapai suatu hasil. Jika Presiden Trump mencapai kesepakatan terkait program nuklir Korea Utara melalui pertemuan dengan Kim Jong-un, IAEA kemungkinan besar akan terlibat secara mendalam dalam proses implementasi kesepakatan tersebut. Tiga konsorsium masing-masing dipimpin oleh SK Telecom, KT, dan Kakao telah terpilih untuk membangun layanan kecerdasan buatan atau AI yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam rangka proyek pemerintah AI untuk Semua. Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Jumat 28 Agustus mengatakan bahwa ketiga tim tersebut akan diberikan 512 unit pemproses grafis B200 dari NVIDIA dan bahwa mereka akan secara resmi meluncurkan layanan tersebut pada akhir tahun ini setelah menjalani tahap layanan beta antara bulan September dan Oktober. Pemerintah berencana menanggung biaya penyediaan layanan ini untuk masyarakat mulai tahun depan. Konsorsium-konsorsium tersebut telah mengusulkan untuk membangun layanan AI publik yang tidak hanya sekedar memberikan jawaban atas pertanyaan pengguna, tetapi juga menangani tugas-tugas sehari-hari, seperti melakukan pemesanan dan menyelesaikan urusan administrasi publik. Proyek AI untuk Semua diluncurkan pada Juli dengan tujuan membangun masyarakat berbasis AI, di mana masyarakat umum dapat mengakses layanan tanpa batasan apapun. Mahkamah Konstitusi pada Kamis 27 Agustus secara bulat memutuskan bahwa kekosongan hukum mengenai pencatatan kelahiran bagi warga asing yang lahir di Korea Selatan inkonstitusional atau bertentangan dengan undang-undang. Putusan tersebut diambil dalam perkara yang diajukan oleh seorang warga negara Vietnam dan anaknya melalui permohonan konstitusional pada Februari 2022 dengan alasan bahwa hak-hak dasar sang anak telah dilanggar. Warga negara Vietnam tersebut masuk ke Korea Selatan pada 2008 dengan visa kerja non-profesional dan menikah dengan sesama warga Vietnam pada 2016. Pasangan tersebut tetap tinggal di Korea Selatan meski masa berlaku visa mereka telah habis. Dan pada 2019, mereka memiliki seorang anak yang lahir di sebuah rumah sakit di Seoul. Namun pasangan tersebut tidak dapat segera mencatatkan kelahiran anak mereka karena Undang-Undang Pencatatan Hubungan Keluarga hanya mengatur pencatatan kelahiran, pernikahan, dan kematian warga negara Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak agar kelahiran mereka dicatatkan segera setelah lahir agar mereka dapat memperoleh perlindungan sedini mungkin. Selanjutnya, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang tidak tercatat dalam sistem pencatatan kelahiran resmi dengan alasan apapun rentan terhadap kekerasan, penelantaran, dan tindak kejahatan lainnya karena tidak memiliki identitas hukum. Pengadilan Rehabilitasi Seoul pada Jumat 28 Agustus menyatakan telah memutuskan untuk memulai prosedur rehabilitasi terhadap JTBC. Dengan demikian, prosedur dukungan restrukturisasi otonom yang telah berlangsung sejak Juni lalu secara resmi berakhir. Pengadilan menjelaskan bahwa dimulainya prosedur rehabilitasi tersebut disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan platform seperti layanan OTT domestik dan global pasca pandemi COVID-19, terus meningkatnya biaya produksi, serta menyusutnya pasar iklan penyiaran akibat pertumbuhan pasar iklan digital dan penurunan rating siaran. Pengadilan menambahkan bahwa pembayaran hak siar Olimpiade juga menyebabkan pengeluaran besar yang terkonsentrasi dalam waktu singkat, sementara Jung Ang Group secara keseluruhan juga mengalami krisis likuiditas. JTBC diwajibkan menyerahkan daftar kreditur paling lambat 8 Oktober, sementara penyelidik harus menyerahkan laporan hasil penyelidikan paling lambat 8 Desember. JTBC kemudian harus menyerahkan rencana rehabilitasi paling lambat 29 Januari tahun depan setelah melalui pertemuan penjelasan dengan para pihak terkait. Sebelumnya pada 12 Juni lalu, JTBC menyatakan gagal bayar karena tidak mampu melunasi pinjaman sekuritas senilai total 20,6 miliar won yang telah jatuh tempo. Setelah itu, JTBC mengajukan permohonan untuk memulai prosedur rehabilitasi kepada Pengadilan Rehabilitasi Seoul dan menyatakan ingin mengikuti program ARS yang mendukung perusahaan dan kreditur untuk merundingkan secara mandiri skema pembayaran utang.
Sekian warta berita dari KBS World Radio.